Takže já vás zdravím a jsem rád, že jsem zase v Olomouci. My budeme dneska přemýšlet nad slovíčkem pokoj. To, co jsme četli na začátku, je reakce učedníků na zprávu o tom, že Pán Ježíš žil. A já bych chtěl pokračovat v tomhle přemýšlení a v tomhle verši ještě dalším veršem, který je napsaný u Lukáše v 24. kapitole, verš 33 a 36. Takže můžete si se mnou otevřít Lukáše 24. kapitolu, 33. verš a 36. až 36. A v tu hodinu vstali, vrátili se do Jeruzaléma a nalezli shromážděných těch 11. I ty, kteří s ním byli. A tím říkali, Pán byl skutečně probuzen z mrtvých a ukázal se Šimonovi. A oni vyprahovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat při lámání chleba. Zatímco o tom mluvili, postavil se uprostřed nich a řekl jim, pokoj vám. Abychom si trošku představili tu situaci, protože pro nás už ta situace je jasná, už je daná, protože my to známe, my jsme to četli, tak si říkáme, jak tak mohli ti učeníci se chovat, jak tak mohli jednat. A někdy si člověk musí představit tu situaci. Představte si, že se tak večer smráká, na horizontu už je vidět takový poslední srpek světla, poslední zbytek, město je setmělé a každou chvíli už nebude vidět ani na krok. A k domu přistoupily dvě postavy, zaklepou na dveře, nejdřív je ticho, nikdo neotvírá, zdá se by jako, že tam nikdo není. A po chvíli je uslyšet jakýsi lomos zpoza dveří, otevřou se závora nebo nějaký zámek, opatrně vykoukne postava, rozhledne se po ulici, jestli nikoho nevidí, usměje se na postavy, pozve je dovnitř, zase zavře dveře, zjistí, jestli náhodou se něco ve městě neděje a postavy vejdou dovnitř. A ti muži, kteří přichází, vstupují do místnosti, kde sedí těch 11 a ti ostatní, tam je možná trochu mlčko, nikdo nemluví, jsou trošku vyděšení a říkají jim radostnou zprávu. My jsme viděli Ježíše. Určitě ne. Místnost je naplněná obavami, diskutují o tom, čeho byli svědky, co se jim udalo a hledají odpovědi na otázky, které je trápí. V místnosti je možná takové nepříjemná atmosféra, protože atmosféra nejistoty, jako by se dala krájet. A tito dva svědkové marně přichází a snaží se přesvědčit přítomné, že potkali někoho, koho všichni dobře znají a stejně jim nevěří. Protože ten dotyčný právě zemřel. Ježíše jsme přece viděli zemřít, on už nežije. A zdravý rozum říká, že když to vidíš, tak tomu musíš věřit. Ani ráno nevěřili ženám, které přicházeli a tvrdili, že Ježíše spatřili. Určitě si řekli, viděli jste někoho, koho jste chtěli vidět. To byl jenom někdo podobný. Nechtěli věřit. Přesto ti dva muži, kteří přichází, tvrdí pořád, že Ježíš žije. Že to je, že ho skutečně viděli, že s ním jedli, že s ním lámali chleba. A těm 11 říkají, ale teď to bylo přece předpovězeno. Už to bylo kdysi předpovězeno Mojžíšem, bylo to předpovězeno proroky. Ale těch 11 jakoby nechtělo přesně uvěřit. Zdá se jim to jako příliš senzační zpráva. A když takhle v tomhle diskutují a řeší, jestli opravdu se to stalo nebo se to nestalo, přichází do toho Pán Ježíš a říká onu památnou větu, pokoj vám. Pán Ježíš se postaví uprostřed nich, nikdo ho nepozval, nikdo neotevřel dveře a říká, pokoj vám. Jak říká Marek, nakonec se ukázal 11, když byli u stolu, pokárali jich nevěru a tvrdost srdce, protože neuvěřili těm, kteří ho spatřili vzkříšeného z mrtvých. Taková situace byla v rané církvi. Příběh Ježíšova vzkříšení dobře známe, pro nás je to příběh s dobrým koncem, ale pro ty, kteří to museli prožívat, to už nebyl příběh, který má happy end. Byla to přítomnost, realita, které museli čelit. A tak Ježíš se poprvé ukáže učedníkům a ti učedníci nemají dostatek víry. I přes přesvědčení nebo svědectví očitých svědků a možná i argumentum z Božího slova, z písma, poselství těchto lidí jakoby neotevřelo oči těm, kteří byli v té místnosti. A tak Pán Ježíš přichází a pokárá jich a říká, přesto, že jich pokárá, říká, pokoj vám. Díky této zkušenosti s učedníky si uvědomuje, že i my jsme na to možná někdy podobně. Že nevěříme poselství, které dostaneme od někoho jiného, právě protože nemáme tu životní zkušenost. Možná se my můžeme dostat do stavu, kdy k nám někdo přijde, řekne, já jsem něco zažil s Pánem Bohem. A my řekneme, jo. Někdy zkušenost je nepřenositelná. A do tady toho stavu, do takového stavu se dostávají učedníci, že nepřijali svědectví, které jednoznačně ukazovalo, že to tak je. Když se to stalo tehdy, tak se to může stát i dnes nám. Jaký je důvod? Jak se to může stát? A možná tenhle verš nám odpovídá i ten důvod, proč se to stává. Nestratili jsme v životě Ježíše z dohledu? Nemůže se pro nás Ježíš stát neviditelný? Nevytratil se z našeho života? Že se obrazně krčíme někde v nějaké místnosti ze strachu, co se nám může stát? Že naše víra zavřená v nějaké budově, kde se schováváme před tím, co se kolem nás doopravdy děje? Z pohledu těch, kteří se snažili přesvědčit své bratry, se mohlo zdát, že byli před nemožným úkolem. Ale přesto přichází do této situace Pán Ježíš. Co by se asi stalo s takovou mladou církví, která se rozjíždí a nechala svého lídra mrtvého, že? Na dobro mezi mrtvými. Tohle se stalo. V této kritické situaci se musí objevit Pán Ježíš. Musí se ukázat všem, kteří pochybují, kteří ještě nejsou rozhodnutí přijmout, že Bůh, že to není mrtvý Bůh, ale že je to živý Bůh. Ježíš totiž není jen mýtos, ale je skutečný, opravdový, že je to on, na kterého si můžeme chytnout. Tak jako dneska v úkole říká Josue, máme živého Boha, pojďte. Pojďte do té země, protože jsme jištěni živým Bohem. A v této kritické situaci se obchází Ježíš. A i my dnes potřebujeme slyšet tu zprávu o tom, že Ježíš je živý, že je v našich životech. Aby se postavil do našeho středu, do našeho života a řekl nám, pokoj vám. Dnes jsme totiž obklíčeni strachem, který přichází dnes na lidi v tomhle světě. Lidé touží po pokoji. Chtějí mír, chtějí pokoj, ale zdá se, že pokoj je vzácná komodita. A tak hledají recept na to, jak dosáhnout míru a pokoje. To je dnešní společnost. Chceme, aby byl mír a pokoj, aby jsme ho nějakým způsobem dosáhli. A v dnešní společnosti mám pocit, že pokoj a mír chápeme jako absenci konfliktu. Tak se dělají opatření, aby absence konfliktu byla naplněna. Abychom vymítili ten nepokoj a doufáme, že pokud konflikt vymizí, budeme mít pokoj. Potom se budeme cítit bezpečí, protože konflikt jako kdyby už není. Je to snaha dosáhnout pokoje absenci konfliktu. V takové společnosti dnes žijeme. Jistě známe příklady dneska, jak se konflikt řeší. Teď nemyslím na konflikty válečné, to je jiná kapitola. Tady ani nechci se zabrousit. Sám je totiž Ježíš hovoří o konfliktech, které nepochází z násilí, které jsou duchovní. A pak Pán Ježíš přichází do této situace, když říká pokoj vám, a na druhé straně přijde za Matoušem, nebo v Matouši v 10. kapitole, verš 34, přichází Pán Ježíš a určitě tušíte, kam mířím, říká, Matouš 10:34, nemyslete si, že jsem přišel uvést na zemi pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Tak o jakém pokoji Pán Ježíš tady mluví? Když se zjevuje učetníkům a říká pokoj vám. Víra v Boží slovo sebou přináší, nebo pojď na Boží slovo a Boží zákon sebou zákonitě přináší určitý typ konfliktu. Je to myšlenkový konflikt. Lidé dnes vnímají totiž biblickou pravdu jako agresivitu. Mnohdy je to právě proto, že pravda ovlivňuje naše jednání. Pravda není příjemná. A tak je vnímaná jako agrese vůči vlastnímu svědomí. Proto je ve společnosti takový tlak na utváření prostředí, které takovou absenci myšlenkového konfliktu vyrovnává. Tento stav pak vytváří zdánlivý pokoj ve společnosti. Dělá všechno proto, aby nezaznělo pak poselství, které by mohlo narušit lidské svědomí. A tak vidím v tom určitou techniku, jak se dnes umlčuje pravda. Podle Ellen Whiteové platí, že čím jasněji se hlásá Boží slovo, Boží pravda, tím větší odpor vyvolává. Když někdo mluví Boží pravdu, tak se dostává do situace, která někdy hraničí i s jeho životem. O jakém vlastně pokoji Pán Ježíš mluví? Pokoj vám. Abychom tomu rozuměli, chtěl bych se zamyslet nad jedním biblickým tématem, a to je pokoj. Je to princip, který otvírá pochopení Ježíšova pokoje. Nový zákon Septuaginta překládá slovo eirene jako pokoj. Mnozí vykladači říkají, že je to takový obecný pojem právě té absenci toho konfliktu v řečtině a že překládat slovo pokoj z židovského slova šalom je velmi obtížné, si to představují jako šalom je mnohem obsáhlejší slovo na pokoj, že si představují to slovo eirene jako nádobu a do toho nalejete slovo šalom. Tak nějak tak si to překladači vysvětlují. Ale to není podstatné. Nový zákon obecně popisuje pokoj jako pozitivní stav pohody celistvosti, který vyplývá z Kristova vykupitelského díla. Více než jen nějakou absenci nějakého konfliktu. Pokoj je stavem, který obdržujeme právě díky společenství s Ježíšem Kristem. Oběť Ježíše Krista je pro nás dokonalým zdrojem pokoje. Tento pokoj má totiž svůj původ v Boží oběti, v Ježíšově oběti. A v potažmu oběti, kterou vlastně Izraelité praktikovali po celá staletí. V Levitiku, nebo Levitikus hovoří o pokojné oběti. Pokojná oběť má určité charakteristiky, které jsou trošku rozdílné před obětí za hřích. Pokojná oběť a její pravidla nám ukazují na oběť, který je zdrojem pokoje. Pokojná oběť je zaměřená na vděčnost, to, co pro nás Pán Bůh dělá. Má prvky, kterými se liší. A já bych chtěl se trošku do toho podívat. Jaký je rozdíl, nebo co vlastně obsahovala ta pokojná oběť? Jaký je účel pokojné oběti? Oběť se totiž přinášela z vděčnosti jako splnění slibu nebo jako dobrovolný dar. I tato pokojná oběť měla svoje pravidla. Oběť musela být bez vady, byla buď z hovězího dobytka, ovce nebo kozy, obětující na ní položil ruku a zvíře se zabíjelo u vchodu do stánku setkávání a jeho krví se pokropil oltář. Tuk a ledviny a jaterní lalok se spálili na oltáři, protože patřili Hospodinu, hruď a pravá kýta byly určeny pro kněze a zbytek masa byl určený pro rodinu a ty, kteří byli s tím obětujícím. Určitě to mělo nějaký pravidla. Maso z oběti díků vzdání se muselo sníct v ten den, kdy se obětovalo. Nic z něho nesmělo zůstat do rána, ale maso z oběti, která byla slibem a nebo dobrovolným darem, se mohlo jíst v den obětování a ještě na zítří. Cokoliv bylo třetího dne, muselo být spáleno, jíst maso třetího dne bylo ohavností a bylo obětujícímu počítáno, nebo nebylo obětujícímu počítáno a člověk by nesl vinu za znesvěcení. Byl přísný zákaz jezení tuku a krve zvířata. K té oběti samozřejmě přicházely ještě různé příbravky. Oběti se přinášely moučné oběti, například nekvašené bochánky, zadělané olejem a placky. Jaký je vlastně rozdíl mezi obětí za hřích a pokojnou obětí? Pokojná oběť byla spojená s vděčností a slibem. Byla přinesena vlastně z takových pozitivních důvodů, ne z nějakých důvodů hříchu. A to už vlastně odpovídá, co by byla oběť za hřích. Vlastnosti těch obětí. Důvod vlastně obětí za hřích bylo smíření za provinění, která způsobila nějakou materiální škodu, nebo jsem něco někomu udělal, dopustil jsem se hříchu. To je důvod oběť za hřích. Ale pokud jsem měl vyjádření vděčnosti, nebo splnění slibu, nebo dobrovolný dar, to byl jiný důvod, to byl důvod k pokojné oběti. Oběť za hřích vyžadovala berana bez vady. Nic víc, jen beránek bez vady. Když to pokojná oběť měla větší možnosti, mohla se obětovat hovězí dobytek, ovce, koza, mohla být obětována samice i samec a všechno muselo být bez vady. Když se obětovala oběť za hřích, tak oběť směl jíst jen kněží. A to ještě na místě oběti. Pokud se obětovala oběť pokojná, dostali část kněží, ale zbytek si odnesla rodina, spolu se setkali, spolu tu oběť snědli. Pak tomu byly takové ty pravidla, že jeden, dva dny, víc ne. Tak jako pán Ježíš, když byl v hrobě, vlastně to, ten třetí den by bylo to znesvěcení. Protože by jedli už vlastně živou oběť. Už pán Ježíš vlastně třetího dne vstal. Když byla oběť za hřích, vaše povinnost bylo uhradit způsobenou škodu a měli jste dát 20% jako náhradu, když jste něco udělali někomu. Za to požadavek na společnou oběť pokojnou byla hostina. Ale maso muselo být snězeno do dvou dnů. Pokojná oběť totiž symbolizuje společenství s Ježíšem. Když lidé vykonávali oběť vděčnosti, setkali se lidé a rodina. Byli tam účastníci té oběti a ta oběť byla vykonána a společně ji snědli. Společně byli účastí této pokojné oběti. Měli společenství, měli sdílení. A to byl smysl pokojné oběti. A tak když Ježíš přichází k učedníkům, oni nakonec poznali, že Ježíš skutečně vstal z mrtvých, že se jim představil, že je skutečný, že není jen přelud, tak radost z toho, že se s ním setkali, zahnal všechny chmury, všechny pochybnosti, které měli. A nebylo to málo, Ježíš také prosil o jídlo, aby s nimi pojedl. A tak, jak je psáno u Lukáše, snědl s nimi kousek ryby a jako dezert si dali, říká tady Lukáš, plast v medu. Pokoj, který nabízí Kristus, je něco, co nám svět nemůže nabídnout. Jestliže nám ale v životě chybí Ježíš, spadneme do úzkosti, která je všudy přítomná. Izajáš říká, v Izajáš 59:8 říká, cestu pokoje neznají, právo není na jejich stezkách, své pěšiny si pokřivili, žádným, kdo po nich kráčí, nezná pokoj. Pokud ale chceme zažít opravdový pokoj, je potřeba se setkat s Ježíšem, který pokoj nabízí, protože on sám je nejenom obětí za hřích, ale i tou pokojnou obětí. Myslím si, že to má význam, který je potřeba vyzdvihnout. Bible mluví totiž ještě o jedné věci, kterou jsem tam tolik nerozebíral, a to je tuk pokojné i z obětí za hřích. Tuk byl zapovězený. Tuk se neměl jíst, prostě to bylo, ten patřil Hospodinu. Tuk symbolizuje určitě odevzdání něčeho Pánu Bohu. Bible hovoří o tuku jako ve dvou kontextech. Tuk byl i dobrý, i špatný v Biblii. Někde se hovoří, že tuk je symbol hojnosti a dobra. kdy proroci říkají a budeme jíst tučné věci. Ale na druhou pán říká, tvoje srdce stučnělo a zaslepila tě tvoje hojnost. A to se stává i hříchem. Tuk je něco, co má i dobrou, i špatnou vlastnost. Tuk, který symbolizuje určité odevzdání se Pánu Bohu. Někdy je potřeba v životě obětovat i to dobré, co nám život přináší, a věnovat to Hospodinu. Tuk se spálil, byl pryč. Pro Krista se někdy vzdáváme i těch dobrých věcí. Pro Pána Ježíše se vzdáváme v životě někdy svého pohodlí. Někdy se vzdáváme i těch financí, jako desátky. Vzdáváme se někdy i našich životních cílů, vzdáváme se i někdy našich životních myšlenek. To všechno se vzdáváme pro Pána Ježíše. Pokání je vlastně reformace našeho života. Je to součást pokojné oběti. Když Pán Ježíš vstoupí do našeho života, přináší pokoj, přináší usmíření, ale také odpuštění, ale také i vděčnost. Chcete mít v životě pokoj? Pokoj, který není jen absencí nějakého konfliktu? Ellen Whiteová píše v Review and Herald 25. února v roce 1902 napsala tento krátký odstaveček. Musí nastat probuzení a reforma pod působením Ducha Svatého. Probuzení a reforma jsou totiž dvě důležité věci. Probuzení znamená obnovu duchovního života, oživení sil, mysli a srdce, vzkříšení z duchovní smrti. Reforma znamená reorganizaci, změnu v ideích, teoriích, návycích, praktikách. Reforma ale nepřinese žádné ovoce spravedlnosti, pokud není spojena s probuzením ducha. Probuzení a reforma mají vykonat určité dílo, přitom se musí prolínat. A tak skleslí učedníci po Ježíšově smrti začali ztrácet smysl víry. Ale tím, že Ježíš vstoupil do jejich středu, probudil v nich jiskru života. Učedníci prožili probuzení. Uvědomili si, že jejich mistr není mrtvý, ale že je živý. Přijali také i jeho působení. Přijali působení Ducha Svatého, který se stal součástí jejich každodenního života. Byla to změna, která obrátila jejich život úplně na ruby. Proměnila jejich chování z ustrašených lidí, kteří jdou do světa a kážou neohroženě Boží slovo. A tak Pán Ježíš přichází a vysílá učedníky do světa. Vdechl do nich Božího ducha, který působil v jejich životech změnu o 180 stupňů. Ježíš byl vzkříšený a živý. Ježíš vstoupil na nebesa a slíbil, že znovu přijde. Aby to nebylo málo, tak nám zanechal svého přímluvce, Ducha Svatého, který působí v našich životech změnu, pokud mu v tom sami nezačneme bránit. Touží nás vyslat do světa, abychom i mohli probudit ti, kteří spí, kteří mají strach v tomto světě, těmi, kteří nemají pokoj. A pak touto změnou, kterou prožijeme sami, máme předávat pokoj dál, který vysílá Pán Ježíš na své učedníky. Ten správný pokoj, který máme předávat neznalému světu. A tak máme přijmout pokoj vděčnosti, který nám Pán Bůh nabízí. A já vám přeji, aby v našich životech, aby do našeho života vstoupil Ježíš, aby jsme mu dovolili, pokud jsme mu to ještě nedovolili, aby vstoupil do našich životů, aby znovu otevřel dveře našeho srdce, abychom vstoupil Pán Ježíš do nás a dal nám ten pravý pokoj. A já ukončím toto zamyšlení. Pokoj vám. Amen.